Brutalt ærlig. Podcasten der vi dropper filtre og tar samtalene du egentlig vil høre. Ikke noe fasade, ikke noe fake. Jeg Jenny Huse, og dette Brutalt ærlig. I dag møter jeg Sandra Bruflot, tidligere leder I Unge Høyre. Hun var faktisk leder rett før Ola Svenneby, og stortingsrepresentant som røk ut ved valget I 2025. Men vi skal ikke bare snakke om Høyres valgnederlag, vi skal også snakke om den mest betente debatten akkurat nå, nemlig tradwife-debatten. Kvinner som hyller husmorsrollen på TikTok kaller dette frihet. Sandra kaller det tilbakeskritt. Velkommen.
Tusen takk.
Ok, nå skal vi snakke om hvordan dere tappte valgkampen. Gratulerer.
Ja, takk.
Du jo nå ute av Stortinget. Ja. Og en ting jeg bare lurt på veldig mye når man stortingsrepresentant, og så det sånn, ok, men nå det nytt valg. Det sånn at man starter å søke andre jobber bare for å hedge seg litt mot det med å bli arbeidsløs rett etterpå, eller det sånn typen manifestering for at dere taper valget da?
Ja, for jeg gjorde ikke det.
Nei.
Jeg hadde ikke noen plan B. Også fordi at det jo ingenting som liksom en sikker plass da, I stortingsvalget. Du må jo ha tillit fra velgerne. Men det veldig sjelden at vi bare har en fra Buskerud Høyre på Stortinget. Jeg har jo da vært nummer to, ikke sant? Så jeg gikk jo I 3 år og 11 måneder og tenkte at jeg skal fortsette på Stortinget, og at det var nesten bankers, ikke sant? Fordi målingene var gode, alt så ut som at jeg skulle få fortsette. Og så på slutten så skjønte jeg jo at ok, det kan enn jeg ryker her. Men det nettopp som du sier, jeg kan ikke begynne å tenke sånn, oi, nå må jeg finne meg en annen jobb. Fordi man driver jo valgkamp, må liksom ha hode og hjerte på rett sted, da.
Ja, det nesten som om jeg skulle øve meg på å ta opp eksamen før jeg hadde tatt eksamen.
Det rett og slett, man kan ikke gjøre det. Så man må liksom, og da det valgkamp 24-7.
Preparing yourself for failure, liksom.
Ja. Så det jeg gjorde var jo at jeg jobbet jo liksom beinhardt, tenkte at det kunne gå, men forberedte meg mer og mer på at det kanskje ikke gjorde det.
Ja, fordi hver valgmåling så var det sånn, enda lavere, enda lavere, enda lavere.
Men så var det, og det jo så mange målinger, ikke sant? Så det var en dag under Arendalsuka, da var jeg ute av Stortinget på målinga som kom til frokost, og så var jeg inne på målinga som kom til lunsj. Mm. Så det liksom, det fullstendig bingo, så man klarer nesten ikke å forberede seg. Altså, man må liksom bare se hvordan det går, tror jeg. Så jeg hadde ikke noe plan B, jeg har ikke noe jobb. Så...
du tradwife nå?
Det nærmeste jeg kommer, bortsett fra de 3 mammapermisjonene jeg har hatt, da. Men ikke helt. Men jeg gjør jo fortsatt litt greier. Og så sitter jeg I ledelsen I Høyre, for jeg leder av kvinnenettverket, og da sitter jeg I AU, som det heter, som styret. Men jeg må jo finne noe å gjøre. Hvis noen har en morsom jobb, så får de ringe. Kanskje jeg kan komme og jobbe for deg, Jenny?
Ja!
Ja, men jeg mener litt, jeg vet ikke hva jeg skal, og ikke kresen, så vi får bare se.
Please hire her.
Yeah.
No. Ja. Grunnen til at jeg litt sånn yesified nå fordi jeg vet at du liksom sånn yesified queen I Høyre. Oh, yes. Jeg ser for meg deg liksom som liksom, hva skal jeg si? Den mest yesified I Høyre.
Hva vil jeg si, yesified?
Gay-ish. Sånn, ja, så du bra. For the gays.
Ja, ja, ja absolutt. Ja, 100%.
Ja, for jeg føler liksom, yesified, det jo egentlig bare å være veldig åpen og sånn, ja. Og tilbøyelig for ulike
ja, typer
personer.
Det vil jeg absolutt si.
Personer.
Det kjempekompliment.
Ikke dømmende, bare veldig liberal, egentlig.
Ja, enig. Mm. Det vil jeg si her.
Absolutt, men ja, du løper fra studio til studio, rett for valget, og så blir det stille. Og hva tror du grunnen til at det ble stille, og hva tror du grunnen til at dere tapte valget?
Oi, ja, det som jeg sitter også I et sånt der evalueringsutvalg, ikke sant? Det typisk da, når man taper et valg, så skal man finne ut hvorfor gjorde vi det. Så vi har rett og slett spurt hele partiet, alle medlemmer, hvorfor tapte vi, og hva må vi gjøre annerledes til neste gang? Ja, det ganske mange tusen medlemmer som spurt. Så jeg tør ikke å si sånn, dette var det som var feil, fordi da blir folk så sure, hvis jeg liksom har konkludert på det allerede.
Men det ikke bare kodesårene?
Jo, men det mest at jeg bør ikke si sånn, jeg tror det dette, før jeg har fått inn alle innspillene på hva folk mener, fordi da tenker de sånn, du ikke åpen for grasrota I Høyre og hva vi mener, ikke sant? Men jeg tror de fleste ser at det ble veldig vanskelig for Høyre. Vi havna en sånn skvis mellom spesielt Arbeiderpartiet og FRP, som gjorde hverandre til sånn hovedmotstander. Det var smart av de, det ble kjipt for oss, så vi klarte ikke å komme oss ordentlig ut av det.
Dere ble dritten I midten da?
Ja, vi ble det. Vi ble dritten I midten, rett og slett. En dårlig følelse. Og så det jo ingen tvil om at både blant Høyres velgere og Venstres velgere, så var det en del som syntes at det var litt skremmende å tenke at Sylvi Listhaug kunne bli statsminister. Det tror jeg vi skal være helt ærlige på. Det var en tilbakemelding vi fikk ganske ofte. Så det flere ting, tenker jeg, som vi burde gjort annerledes tidlig. Ikke liksom I august, men for et år siden kanskje. Vi havna en sånn dårlig skvis mellom de. Så
du tror ikke det var lederen deres, Erna?
Altså, det jo veldig lett å tenke det. Og jeg skjønner jo at for en del så var både aksjesaken og så videre, det gjorde at de ble veldig skuffet. Samtidig så hadde vi jo nesten 30% på målingene I november og desember. Så vi har rett og slett bare byttet plass med Arbeiderpartiet de siste månedene. Så da fløy vi jo høyt med Erna som statsministerkandidat. Så det kan liksom ikke bare være det, og så det så typisk at når det først går dårlig, så går alt dårlig, ikke sant?
Så du begynner ikke å tenke sånn, å faen, vi skal ikke latt denne sitte...
Nei, og sånn jeg generelt sett også. Det er veldig lett å være etterpåklok, da. Mm. Men det liksom dumt å være sånn bitter og sur for ting som vi ikke liksom får gjort. Vi aner ikke hvordan det ville gått hvis vi hadde gjort det heller. Og så ble hun enstemmig valgt av landsmøtet I mars, ikke sant? Og da må man bare samle troppene og være sånn, yes, dette skal gå.
Ja, fordi hun jo en likbar dame.
Ja, kjempe.
Og nå hadde hun jo til og med oppgjør, altså ungdomsoppgjør. Med midtlivskrise,
oh, ja. Fra,
ja, 5,5 meter, nå være DJ.
Ja, ja, ja. Hun bydde jo så mye på jo seg selv. På seg selv. Og hun jo veldig opptatt av det, at som politiker, det viktig at folk ser en som de kan kjenne seg igjen I, som en vanlig person, og som byr på seg selv, og som ikke tar seg selv så veldig høytidlig. Da.
Ja, og det føler jeg dere har vært flinke på denne valgkampen.
Mm.
Men når var det du skjønte at det begynte å gå...
Skikkelig dårlig.
Ja.
Det det som det sånn trist nesten, for helt liksom mot slutten av valgkampen så var folk sånn, nei, det kommer til å gå bedre enn det det ser ut som.
Målinger dobbelt så lave.
Ja, ja, sånn. Men det blir jo litt sånn...
Vi har fortsatt vunnet.
Ja, folk lurer seg til å tro at det kan fortsatt gå, ikke sant?
I know!
Og også med valgkvelden nå, hvis MDG hadde gått under sperregrensa, Venstre kommet over, vi hadde gjort det litt bedre liksom, så det plutselig borgerlig flertall, så man tar jo ikke feil når man tenker sånn, det kan fortsatt gå. Men folk var jo veldig positive, helt inn liksom. Folk sto på som bare det. Så det gjør det jo nesten enda litt sånn kjipere, fordi det føles så ufortjent, ikke sant?
Ja, det liksom sånn, du tror du sikker på at du får en A, og så får du B.
Ja, eller kanskje en D.
Ja, sorry. Ja.
Nei, men det jo, og tenk på for Venstre sin del da, folk jobber beinhardt, liksom, dag og natt. Og så kommer du under sperregrensa, du får tre på Stortinget, det jo ikke noe kjekt. Det føles urettferdig, det føles ufortjent, og man må prøve å ikke ta det personlig. Altså sånn det.
Vi straks tilbake.
Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå det jul I hver eneste hylle. Så du gavesekken enkelt kan fylle. Med Lego, hodetelefoner, kjele, krølltang og drill, følg listen nøye, eller gjør som du vil. Julen begynner hos Klas Olsson.
Vi fikser det!
Men så satt jeg meg I bilen da, for å kjøre hjem, og da det sånn, så ringer da den ene avisa, fordi de har sett at jeg har gått litt tidlig da, eller tidligere enn de kanskje tenkte, så det sånn, hvorfor dro du nå? Så det sånn, nei, altså, da skyldte jeg på barna mine. Jeg sa sånn, jeg skal opp tidlig med barn. Greit å være utvilt. Sannheten jo at det å stå der og liksom holde det ansiktet, jeg vet ikke hvor mye lenger jeg hadde klart det, for jeg var så lei meg.
Var det Nettavisen eller Dagbladet?
Nei, det var en lokalavis.
Okay.
Ja. Og det var ikke vondt ment, tror jeg. Jeg tror det bare de vil jo selvfølgelig ha sine overskrifter, på en måte.
Men nå som Erna har gått av som leder, mm. eller hun fortsatt det?
Hun leder, men hun har sagt at hun går av I februar.
Ja, etter februar. Hvem tror du blir Høyres neste leder?
Jeg tror det blir enten Ine Marie Eriksen Søreide eller Henrik Asheim. Jeg tror det blir en av de to. Fått beskjed om å være brutalt ærlig. Jeg tror det blir en av de to.
Hvem av dem tror du det blir?
Nei, det tør jeg ikke gjette på. Nei, det vet jeg ikke.
Jeg kan gi min
ja.
Guess. Ina.
Ja. Det tror jeg de fleste tror da. Hvis hun vil, så tror jeg de fleste tenker at det blir henne.
Hvorfor skulle det ikke blitt henne? Hun har vært så flink ja. Nå med sånn utenrikspolitikk.
Hun jo helt fenomenal.
Og det jo super relevant nå, så jeg tror absolutt det blir henne.
Ja.
Men du har ikke lyst til å bli leder selv?
Nei.
Ikke?
Nei.
Hvorfor ikke?
Fordi det en så utrolig sånn livsomveltende greie. Nå sitter jeg jo ikke på Stortinget, så det i seg selv gjør at jeg uaktuell, fordi det bør du gjøre som leder av et så stort parti. Et mindre parti kan godta en leder utenfor Stortinget. Men det går ikke for Høyre. Du må være på Stortinget, mener jeg. Så det jo det første. Sånn sett så jeg uaktuell. Men det også noe med at det så livsomveltende. Du så tilgjengelig hele tiden. Jeg tror, i hvert fall sånn livet mitt nå, da, så ville det vært helt uaktuelt. Og hadde jeg hatt 5 liv, så kunne jeg gjort det. Men hvis jeg tenker at jeg bare har 1, skjønner, så blir det et for stort offer på en måte.
Men nå skal vi over til noe annet som du har markert deg i, og det denne tradwife-trenden som ganske inn på TikTok, og så har det blitt litt debatt om det her i Norge. Mm. Kan du kort oppsummere hva dette her handler om?
Ja, og det jo egentlig ikke en ny debatt. Den kom jo i fjor også. Det jo egentlig, ja, det noen som mener at kvinner bør få være mer hjemme og ta seg av hus og barn og stelle, i stedet for å være på jobb. Og så det noen som mener at det bør de ikke, eller de bør få velge selv, men at ikke vi bør tilrettelegge for at kvinner skal være hjemme i stedet for jobb. Da.
Og hvordan det man tilrettelegger for det?
Ja, de kan jo mene forskjellige ting. Da. Enten det og her kan folk ha veldig mange forskjellige meninger om hvordan det skal gjøres, om det en superlang permisjon, om man skal få lønn for å være hjemme med barn, om man skal ha kortere arbeidstid for kvinner eller de med barn, om det kvinner eller menn, det jo egentlig det samme. Ja, om man skal jobbe mindre men få mer betalt det jo mange varianter på en måte som gjør at kvinner kommer lenger og lenger unna arbeidslivet men tradwife jo en litt sånn det jo egentlig en veldig liten for å si det en veldig liten gjeng en kultur som nå på en måte hentet litt fra USA der kvinner går hjemme og steller og styrer og sier liksom at dette livet det litt sånn soft girl, de hjemme. Det litt samme, noe av det i hvert fall litt samme. Mange av de jo egentlig selvstendig næringsdrivende. Mange av de influensere. De får betalt for å gå rundt i fine kjoler og late som at de bare går hjem og lager mat. Ikke sant? De får annonsinntekter. De har, som hun ene som var på debatten, jeg så ikke på, men det var jeg på debatten på NRK med husmorforklæ. Hun tar nesten 800 kroner for å være med i hæren hennes. Hun har et selskap. Det det hun driver med. Hun ikke hjemmeværende. Ikke sant? Og hvis hun det, så prøver hun å tjene penger på det.
Vi straks tilbake.
Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
Det var enkelt.
Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå det jul i hver eneste hylle, så du gavesekken enkelt kan fylle. Med Lego, hodetelefoner, kjele, krølltang og drill, følg listen nøye, eller gjør som du vil. Julen begynner hos Klas Olsson.
Vi fikser det!
Men det dette begynte med var da at tidligere KrFU-leder Hadle skrev et innlegg om at han unnet alle å ha en mor som jobbet deltid. Og da mitt svar, jeg unner alle å ha en mor som klarer seg økonomisk hvis alt rakner. Fordi du kan snakke om at det valgfritt å gå hjemme, men hvis du ikke har frihet til å flytte med ungene dine den dagen det skjer noe, så har du ikke noen reell valgfrihet. Sånn at vi kan godt snakke om valgfrihet, men da må vi snakke om hva egentlig valgfritt, og hva ikke det. Og hvis samfunnet, politikerne, alle legger opp til at kvinner spesielt skal være mer hjemme, at det naturlig at det de som tar seg av barn, at det de som de beste omsorgspersonene, at de bør trappe ned på jobb, at det umulig å kombinere jobb og småbarnsliv, så lages det også en forventning om at kvinner skal gjøre nettopp det. Det blir en forventning fra arbeidsgivere, fra politikere, fra kvinnene selv. Dette naturlig. Jeg bør ta mer ansvar hjemme. Jeg bør ikke være like ambisiøs på jobb. Jeg bør ikke gå for en lederposisjon. Jeg bør ikke, altså det ikke mulig å kombinere disse tingene.
Og greia at det du sier nå, det så sant, men jeg føler bare at når man har disse tankene, så tenker man ikke over at man har det. Det nesten som at man ikke har det, det i det hele tatt. At det bare literally går av seg selv.
Ja, og det jo et eksempel på det.
At du tar liksom oppvasken to ganger, nei, alle gangene, og så det sånn, men hvorfor gjør jeg dette her? Du tenker jo ikke over det, det bare går på automatisk sånn,
Ja, det tror jeg en del kvinner opplever også, at man i et likestilt forhold i utgangspunktet.
Ja, 50-50
du jobber, jeg jobber. Ja, ikke sant? Du jobber, jeg jobber. Begge har ambisjoner om alt mulig rart på jobb og så videre og så videre. Vi deler ganske likt på husarbeid, og så kommer det en kid, og så kommer det kanskje en til. Og plutselig, uten at vi har snakket om det, uten at noe har skjedd i forholdet vårt, så det kvinnen som har ansvar for all organisering av familielivet. Det hun som har ansvar for at ungen har rene klær i barnehagen, at det går ut invitasjoner til bursdag, alle julegaver har handlet inn, hele julekalenderen, at hun har tørre klær i barnehagen, at hun har alt.
Ja, og ikke bare det, men selv om man ikke tar ansvar for alt, og kanskje det hadde vært 50-50, så føler jeg at samfunnet uansett legger ansvaret på kvinnen, altså uten at de sier det nødvendigvis, men at når det ikke skjer, så det alltid kvinnen sin feil.
Ja, jeg innbiller meg i hvert fall at man ser litt annerledes på en kvinne som velger å jobbe veldig mye mens hun har små barn, og en mann som gjør det.
Ja, og det på en slags måte derfor vi har kommet frem til dette termet, sånn mom-shaming, eller mom-guilt. Absolutt. Det jo ingenting som heter dad-guilt. Nei. Jeg har ikke hørt om det, og jeg har heller ikke hørt om voldtektskvinne og sånn i stedet for voldtektsmann. Så jeg føler liksom at det som regel et begrep som blir skapt utifra skjønnet det går utover.
Ja, ja altså, sånn... Og jeg skjønner jo på, altså, for å si, det ikke så mange ti år siden kvinner kom inn i arbeidslivet for fullt. Sant? Det ikke super lenge siden. Vi skal ikke mange generasjoner tilbake før det ikke var så vanlig. Og det tar tid å endre kultur, normer, forventninger, alt det tar tid. Det strukturer, det ting som tunge å snu. Men det å liksom tenke at vi likestilt nå, det synes jeg helt absurd.
Og det jeg synes også litt spennende da, da jeg så på denne debatten på NRK, så synes jeg det var litt ja, notable at alle de som var veldig for denne tradwife-trenden var ja, den yngre herren, mens de som var mot det og motstandere av selve denne bølgen da, de var kanskje oppe i, correct me if I'm wrong, 50-årene.
50-60, ja, det stemmer
jeg.
Sorry. Ja, nei. Men... Og det sant, det sant. Men så
og da
tror
jeg tenker
jeg
bare sånn, dette et tegn på at norske jenter har blitt kanskje litt skjemt bort da, med at vi har fått det så godt?
Altså, jeg tror jo faktisk også at debatten lager et litt skjevt bilde, fordi de fleste unge kvinner synes ikke at likestillingen har gått for langt, og de fleste kvinner på 25 ønsker ikke å bare være hjemme. Altså sånn, heldigvis, da kan man kanskje si. Men det jeg også synes så utrolig rart, da, apropos sånne forventninger til kvinner og menn og foreldre og så videre, jeg synes det så utrolig rart at man kan ha en hel debatt om hvordan det vanskelig å kombinere jobb med små barn, tidsklemme, alt det der, samtidig som vi overhovedet ikke diskuterer hvorfor ikke vi fordeler bedre på hjemmebane. Ikke sant? Det som om vi diskuterer at kvinner blir utbrent, de klarer ikke å stå i det. Vi diskuterer om det fordi at de har yrker der de både gir mye omsorg, løfter tungt, det kvinnehelse, overgangsplager, menstruasjonsplager. Det masse ting inn her som vi diskuterer. Men vi diskuterer liksom, men samtidig så står det masse partnerer der og bare det min partner vi snakker om som ikke klarer å Så hvor deres ansvar for å sørge for at dette familielivet går opp?
Og ikke bare det, sånn, folk sier at ja, men dette her skjer ikke. Men det jo en grunn til at kvinner mindre attraktive å ansette i for eksempel tøffere bransjer i næringslivet. Rett og slett fordi de, mange i hvert fall, kommer til å bli gravide og få barn, og da vet man at det kanskje ikke en så reliable arbeidstaker. Da.
Ja, og jeg tror hvertfall vi skal være immer forsiktige med å si sånn, nå skal vi ha hentefri. Vi skal la kvinner, eller foreldre da, og så vet vi jo at det stort sett kvinnene som kommer til å ta dette. De skal få jobbe 80%, men ha 100% lønn. Vi skal gi de flere sykt barndager, altså vi skal på en måte tilrettelegge masse. Vi har ammefri, vi har mange ting i dag som veldig bra. Men hvis du putter mer og mer inn I det, så jeg også bekymret for at det gjør at man blir en mindre attraktiv arbeidstaker.
Mm.
Ikke sant? Og det ikke noen grunn til at man skal være det for det om man har små barn. Rett og slett, jeg har tre små barn.
Og
det går.
For meg så har løsningen inn I mitt hode vært ikke få barn.
Ja, ja, og for noen så kan det være en helt fin
Fordi
løsning.
Fordi man vet hva som kommer til å skje. Så, altså, du kan gifte deg med hvilket som helst fantastiske, mest fantastiske mann, og så bare plutselig så sitter du der, da, og så det sånn, oh, men skulle ikke du gjøre det? Nei. Altså, man kan se det
til. Du må gifte deg med riktig mann I så fall, eller få barn med riktig partner.
Ja, det skjer ikke.
Men det husker jeg, Erna sa jo det en gang, ja. I forbindelse med 8. mars, mm. så ble hun spurt sånn, hva det viktigste tipset da, til unge kvinner som vil opp og frem, liksom, eller husker ikke hva som var spørsmålet, sier hun, viktigste tipset å få deg riktig partner. Og da klikket det masse sånn gammelfeminister, fordi de var sånn, vi klarer dette selv, vi trenger ikke noen mann for å få til alt. Og så det sånn, nei, det kan godt stemme det, at hvis jeg bruker meg selv som eksempel, da, jeg kunne sikkert kommet meg på Stortinget uten han jeg gift med, men jeg kunne ikke hatt tre små barn samtidig. Grunnen til at det har gått an, fordi han har tatt det ansvaret. Og han kjempesnill og kjempeflink, men det jo ikke fordi han sammen med sine egne barn. Sant? Det forventer du av en forelder. Du ville I hvert fall forvente det av en dame. Men han supersnill og superflink, ikke sant? Fordi han med sine egne barn, fordi han mann. Men vi har det sånn hjemme, han tar det tredje skiftet. Vi deler ikke 50-50, han tar mest. Og det må han gjøre, fordi jeg har den jobben jeg har, eller hadde.
Ja. Det går bra. Det går bra. Men det bra. Pisk han.
Ja, nei, ja, han trenger ikke. Han vil jo gjerne være med ungene sine også. Så det bra.
Jo,
og han vil at jeg
skal
ha en jobb som bra.
Bevis da, på at det
finnes jo masse bevis, men det det som I disse debattene her, så blir det borte. Så, for det blir en sånn karikert greie. Jeg mener at man bør kunne diskutere både fedrekvote og om den bør være sånn som den nå. Jeg mener vi bør ha en raus fedrekvote. Man bør kunne diskutere kvotering, alle de tingene der, men man bør kunne gjøre det på en måte der vi faktisk også hører på hva hverandre sier, og ikke later som at nå alle unge kvinner, de ikke opptatt av å være I jobb lenger. Eller alle mener at likestillingen går for langt. Ikke sant? Gjør vi jo egentlig ikke det.
Men så føler jeg at vi har litt sånn internaliserte diskurser, I hvert fall I jentegjengen min.
Mm.
Så jeg bare merker på hvordan samtalene blir båret, at man ser det ikke I form av hva de argumenterer for, men hva de ser av potensialet I seg selv. Da.
Mm.
At det bare sånn, men jeg kan jo uansett få meg en jobb. Nei, en mann som jobber I finans, og da går det fint at jeg får råd til det.
Uff, så trist.
Ja, og da det sånn, ok, men det jo på en slags måte...
Ja, det ikke bra.
Ja, det jo på en slags måte empirisk belegg.
Ja, og så det en sånn degradering av... eller sånn, uavhengig om det kvinne eller mann da, men jeg tenker...
Og det vanlig at folk sier det, det ikke bare jentene, det jo bare sånn, det jo en grunn til at den sangen I'm looking for a man in finance ble inn, fordi det jo så super attraktivt å bare ha en mann som tjener penger, og hvorfor vil du ha en mann som tjener penger? Ikke fordi du tjener mye penger for deg selv, eller mange gjør jo ikke det.
Nei.
Og da det sånn, ok, men det jo det et, ja, ikke direkte bevis, men I så fall et tegn på at mange jenter har på en slags måte den indre dialogen om at ok, men jeg kan ikke være den som tjener pengene.
Nei, her. Det veldig synd. Og det, altså, det, en ting at det synd, men det jo hvis det skulle, altså, man får velge selv, om man skal være hjemme eller være I jobb, ok. Bare at staten bør ikke finansiere det hvis du skal være hjemme. Vi har masse ting vi trenger å bruke penger på. Ikke at folk som kan være I jobb ikke I jobb. Men det andre jo at man skal I hvert fall være klar over hvilken ekstrem risiko man setter seg selv I. Altså, jeg jobber en del med vold mot kvinner, og jeg skal ikke si at alle blir banket hjemme, det blir de heldigvis ikke. Og det den ekstreme, ikke sant? Hvis han slår deg, hva gjør du da? Men bare det, hvis du har lyst til å gjøre noe annet, hvis du har lyst til å gå fra kjæresten din, hvis du har lyst til å flytte et annet sted, du ødelegger alle muligheter for deg selv og for din egen fremtid hvis du ikke har økonomisk selvstendighet. Og hver gang renta går opp, hver gang ting blir dyrere, så forteller bankene den samme historien om igjen, om igjen, om igjen, og det at kvinner ringer for å spørre om de har råd til å skille seg.
Mm.
Og hvis man da skal ha en hel, nå tror jeg jo ikke det skjer, men hvis vi nå får en generasjon der man ikke tenker over at man nødt til å sikre seg selv økonomisk, altså det et kjempetilbakesteg for likestillingen, hvis vi havner der.
Og det nettopp derfor du mener tradwife-bølgen farlig?
Jeg mener det romantiserer nettopp det, altså noe annet enn valgfrihet. Man sier at dette handler om valgfriheten til å kunne være hjemme, men den viktigste friheten du har, det den som sørger for at du kan komme deg ut av et forhold hvis du vil det. Rett og slett. Eller lage en fremtid for deg selv, der du ikke avhengig av noen andre.
Ja.
Om det en partner, eller om det, altså, hva enn det måtte være, du må sikre deg selv.
Mm, man vet aldri. Nei. Mye av abuse starter når man gravid.
Ja, ja, absolutt.
Og jeg tenker jo sånn at når det kommer til det med denne valgfriheten, så handler det jo om, altså, verden styrt av penger. Det ikke til å altså, argumentere mot. Og når du lar mannen din jobbe og investere, så det allikevel, med mindre du der har noe enighet om at det felles midler, så det allikevel hans investeringer som kommer til å compounde gjennom hele forholdet, og så Absolutt. Har du ingenting. Og mens du har lagt inn masse timer hjemme, du har jobbet fulltid, altså ja, ja. 24 timer I døgnet, og så har du fortsatt ingenting når det skilles.
Og det jo typisk sånn felle som man snakker om, ikke sant? At menn flinkere, hvis man skal si det sånn, til å betale på faste avdrag, ikke sant? De flinkere til, de tar gjerne huslån, de tar sånne utgifter, faste store utgifter, og så tar kvinnene løpende ting.
Sånn som mat.
Mat, klær til barna, sånne dag-til-dag-greier. Samtidig som det at du jobber redusert gjør jo at han kan jobbe mer, tjene mer, sette av mer, få mer avkastning. Og noe av dette kan man jo, og jeg ikke jurist eller noe sånt, der det jo andre som kan være meg, men noe av det jo sikret hvis du gifter deg, gjennom at du har rett på en del ting, ikke sant? Men veldig mange ikke gift, de samboere, de har ingen avtaler. Og bare sånn som at noen sier sånn, i vår familie vi enige om at jeg skal ta ulønnet permisjon, fordi det best for vår familie. Ok, men da kanskje deres familie også enige om at du skal kompenseres for at du går glipp av lønnsutvikling på jobben, pensjonspoeng, sykepenger hvis du blir syk, alt det du også går glipp av, det har man heller ikke snakket om engang. Fordi, og dette kommer til å bli forsterket hvis vi bare forventer at kvinner skal gå mer hjemme, fordi det mest naturlig. Jo. Det det ikke, så at jeg sier det.
Men noen sier jo at dette jo bare mitt personlige valg, jeg vil være hjemme og bake, hvorfor skal du blande deg inn?
ja. Ja, det kan du si. Og det forskjell på å blande seg inn og å si at staten skal betale for at du gjør det. Ikke sant? Vær hjemme, vær så god. Men da må du en være klar over hvilken risiko du setter deg selv i. To, jeg synes jo det litt egoistisk, faktisk, hvis en kvinne i sin beste alder, som kan jobbe, som ikke syk, eller har noen grunn til å være for eksempel ufør eller noe sånt, en som kan jobbe, kan sørge for at vi får det sikkerhetsnettet som de som syke trenger, at vi har gode skoler til barna våre, at vi har barnehager, at vi har ansatte, hvis du likevel velger å gå hjemme.
Når tilbudene
ja, absolutt. Er så bra. Ja, ja, det også, ikke sant? Det ingen grunn til at du skal måtte gå hjemme med en fireåring.
Eller at barn og dine fortjener en hjemmeværende mor mer enn de andre.
Ja, det kan du også si. Men ikke sant, det noe med hvem skal betale for dette, og tro at det der gratis, det det ikke. Ja, fordi det liksom, da må du liksom vite at de pengene der, det ikke sånn at vi kan bare ta de fra oljefondet, på en måte.
Men når det kommer til denne likestillingen, tror du at ja, den har gått for langt.
Nei, absolutt ikke. Og så det ikke mulig. Altså, likestilling kan aldri gå for langt. Fordi, enten så, altså, men likestillingspolitikken, da, om man liksom legger for mye til rette enten den ene eller andre veien, jeg tror absolutt ikke det. Det ikke kake, liksom. Det ikke sånn at hvis jeg får et stykke, så får du mindre. Sånn at alle tjener på at jenter og gutter har like muligheter, og det det handler om. Like muligheter økonomisk, politisk, til å klare seg, til å ha de samme mulighetene. Det skal vi jo jobbe for, uansett om det kvinner eller menn, eller hva det så det jeg synes ikke likestillingspolitikken har gått for langt. Men jeg synes kanskje man må bli flinkere til å snakke om dette uten å sette jenter og gutter opp mot hverandre, fordi det helt unødvendig. Så den ja. Og sånn som dette spørsmålet om permisjon, da, for eksempel, liksom, foreldrepermisjon, det vil jo være et kjempetilbakesteg for guttene hvis vi skal ta fra de retten til å være sammen med ungene sine. Altså, det diskuterer vi nesten ikke. Vi diskuterer ofte kvinner som vil ha mer mammaperm. De vil ha muligheten til å være lenger hjemme med barna. Men hvis det gjør at vi skal fjerne fedrekvoten, for eksempel, så vil vi igjen havne der at fedre og menn må stå og krangle med arbeidsgiveren sin om de kan få lov til å være hjemme med barna. Eller der det blir tilbudt høye bonuser, eller mister en del penger på å velge det ene eller det andre, ikke sant? Da havner vi der igjen. Og de har jo også fått en rettighet til å være sammen med barnet sitt. som min pappa ikke hadde, som besteforeldrene våre bare kunne drømme om. Ikke sant?
Men motståndere av dette ville jo sagt at det ikke opp til familiene selv å velge det?
Ja, og det jeg skulle ønske, altså jeg mener jo at prinsipielt ja, det burde det være. Det burde være opp til familien å bestemme selv, og egentlig mener jeg det bør være det. Problemet bare at vi fortsatt ikke der, at det et reelt valg. Ikke sant? Mm. Det fortsatt en del, og det som interessant at noen av de mennene som jobber i de kjipeste bransjene da, i privat næringsliv, der det har vært vanskelig å ta fedrekvote, det de som ønsker seg strengest regler på dette her. Fordi de ser at de hadde mistet denne rettigheten hvis ikke det hadde vært strengt. Og kanskje spesielt fra et parti som mener at det bør være grensepolitikk. Politikere skal ikke blande seg inn i alt mulig, inn i liksom det som skjer innenfor husets fire vegger. Men det nå en gang sånn at det staten som betaler for foreldrepermisjon. Og det går an å sette stille et par krav. Blant annet at jo, både mor og far skal ha noen uker som dine, som din rettighet, fordi det til for barna. Ikke sant? Det barnas rett til å få være med mor og far, hvis vi tar et heterofylt par da. Og så det, ja, sånn at ideelt sett så skulle de fått velge helt selv. Men jeg tror det bra for far og mor og barnet at man har en kvote, og det handler også om normer og hva vi vant til, og hvilke forventninger vi har til både kvinner og menn. Og det tar tid å endre de normene. Så jeg tror dessverre kan man si at man fortsatt trenger kvoter da.
Brutalt ærlig laget av meg, Jenny Huse, sammen med Momentum Media. Tom Norman produsent, og Tuva Jordfall og Elin Ludvigsen hjelper meg med innhold. Du kan også høre Elin sin podcast bak nyhetene overalt der du hører podcast. Du finner oss på YouTube, og du kan alltid ta kontakt på hei@momentummedia.no.
Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
Det var enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.